česká animátorka, ilustrátorka, také fotografka. Ostatně alespoň část její rodiny je výtvarného zaměření a profese. Ale pravděpodobně, když řeknu tuto charakteristiku, tak by vás možná nenapadlo, že její výtvarné kousky se například objevily v časopise Vogue nebo například v knize proslulého kuchaře Jimmy Oliviera. A nebo také, pokud někdo z vás viděl propagační materiály jednoho z turné zpěváka Tomáše Kluse. A to jsou jenom některá strohá fakta, která se týkají životního a profesního příběhu Elišky Podzimkové. Právě ta je hostem dnešních hovorů. A příjemný poslech vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Chmel-Denčevová.
Hovory.
Ovlivnilo vás v dětství to, že maminka vaše je výtvarnice?
Určitě nemůžu říct ne, protože i když to nebylo takovou nějakou jako tlačenou formou, tak jsme v tom s bráchou vyrůstali. A pořád doma se děly nějaký workshopy, nebo máma měla workshopy v Zušce v Dobřichovicích a my jsme v podstatě se zúčastňovali každý té akce, takže všechny možný patlání s hlínou a patchwork a s látkama a s lepidlem, tak to bylo běžnou součástí našeho dětství, takže určitě.
Měla jste tehdy chuť, zájem něco takového dělat, až budete jednou dospělá?
Asi jsem k tomu tak jako automaticky tíhla, i právě, že dědeček byl výtvarník, ale nikdy jsem si jako nedokázala představit to, že s jedním budu živit, že budu tak jako přijdu k těm rodičům a řeknu, tak já budu ilustrátor. Tak to je takový jako to rozhodnutí, který asi málo kdo z rodičů chce slyšet. A
měla byste být něčím seriózním, vidíte?
Právě. Ne, já jsem asi tušila, že ze mě nebude ani právník, ani ekonom, ani že nepřevezmu firmu po dědečkovi a po tátovi. A takže nějaký jako humanitnější věci mě zajímaly víc, ale nedokázala jsem si představit, že budu dělat to, co dělám teď.
A druhá větev vaší rodiny, vy už jste se toho dotkla, firma po tatínkovi nebo po dědečkovi je jedna z nejstarších, možná nejstarší stavební firma, která vůbec v tuzemsku existuje. Byla jste i nějakým způsobem vtažena do toho klasického dění, poněvadž je to nejen stavební výroba, dneska je to i strojírenská výroba a právě tato část vaší rodiny je v tom, řekněme, po té, co v rámci restituce jim byl tento majetek navrácen, tak se do toho vrhla s naprostým nasazením.
Já jsem dělala s dědečkem knížku Tátovi k 50, kde jsem se všechny tyhle ty historické fakta dozvěděla jako konečně tak, že jsem jim porozuměla a nebylo to takový to pubertácký, že zase mi někdo vykládá historii rodiny. Tak mě to opravdu začalo zajímat a právě jsem tam doplňovala různý fotky ilustracema a bylo to hezký právě dozvědět i různý historky, který má děda rád a opakuje častokrát vždycky při rodinných večerích.
Takže už je znáte všichni naspaměť?
Jo, jo.
Mohli byste, kdyby náhodou zapomněl nějaké slovo mu napovědět?
Přesně, tak to dokážu doplnit všichni. Nicméně úplně součástí jako nějaký stavební, nevím čeho, jakoby úplně jako výroby ve firmě samozřejmě nejsem, protože s tím nemám co dělat, ale táta docela dá na moje názory kolem třeba marketingu nebo nějakých vizuálních věcí. Teď jsem ho donutila udělat nový webovky, takže to jsem ráda, že se stalo, protože byly takový prehistorický. A je tam plno práce ještě, co se musí v tomhletom ohledu udělat, ale vzhledem k tomu, že pořád mají práce dost a není o to nouze, tak to všichni berou tak jako bokem.
Do jaké míry se domníváte, že právě marketing, a ne marketing, ale celá vlastně prezentace, ať je to výtvarná nebo jakákoliv další, je důležitá, i když ty firmy v době ekonomicky velmi přínosné jedou?
Jakoby zase nejsem člověk, který by v životě potřeboval něco postavit nebo se v tomhle tom orientoval, takže nedokážu to zhodnotit z tohohle jako hlediska, ale zase na druhou stranu jsme v době, kdy ta vizuální stránka té propagace té firmy dělá hrozně moc. A já jsem tátovi jasně řekla, že kdybych chtěla od nich nechat něco postavit a koukla se na jejich webovky, tak to rozhodně po nich nebudu chtít.
Měla radost?
Jo, asi jo. Nebo zprvu nejspíš ne, ale pak to jako moc dobře pochopil. Takže.
No takže tímto směrem se už asi nebudete orientovat, stavebnictví, strojírenství, ale výtvarným, což jste, řekněme, zdědila po mamince a po dědečkovi z druhé strany. Vy se netajte tím, že vlastně výtvarničina se úplně tak, jak si stala součástí vašeho života, když jste v 16 letech velmi vážně onemocnila. Jak to tehdy bylo?
Já jsem to, v 16 letech ve druháku na gymplu mi diagnostikovali Hodgkinův lymfom, což je forma nádorového onemocnění. A já jsem samozřejmě v té době moc netušila, co se bude dít a co to znamená. Samozřejmě asi jo, protože to bylo něco neznámého, bylo to nemocnice, doktoři a furt nějaké vyšetření, takže jo, ale nebála jsem se smrti, protože jsem nevěděla, že to asi je takhle jako z života ohrožující záležitost. Ani mi to tak nebylo podáváno, což bylo super.
A tedy jsi byla v nemocnici a tam jste se nudila?
No, nemocnici, nebo převážně pak doma, což bylo naštěstí skvělý, že mě docela pouštěli domů. Nicméně tam jsem teda se nudou málem utloukla a vymýšlela jsem, co všechno můžu dělat a tvořit, až jsem přišla na grafický tablet, který mi otevřel takový jiný spektrum ilustrace, že právě se to dá kombinovat s tou fotkou.
A začala jste dělat v rámci nemoci na nemocniční posteli právě své první kousky, které jsou typické pro vaši tvorbu?
Dá se to tak říct. Já jsem z toho pak postupně trochu upustila a vrátila jsem se k tomu právě na výšce v Písku. Ale vydrželo mi to doteď.
Takže chtě nechtě, může být něco zlé i k něčemu dobré. Co myslíte, Eliško?
Určitě, určitě.
Studovat jste šla, také už jste zmínila, do Písku na Filmovou akademii Miroslava Ondříčka. Obor animace. Nic jiného jste z filmu dělat nechtěla? Nebo to souviselo právě s tím vztahem k výtvarnu?
Asi nechtěla. Já teďka samozřejmě se občas dostanu i třeba k režii. Nikdy jsem nepřemýšlela nad nějakýma dalšíma tvůrčíma věcma, jako třeba nějaký kostýmy, nebo scéna, nebo architektura do filmu a takové věci. Ale nějak mě ta animace právě bavila v tom, že to je takový samostatný svět, že i vlastně na té škole ty animátoři jsou takový trošku jako stranou a ty v ten filmový svět, ty si tam všichni samozřejmě kolaborují dohromady, protože se navzájem potřebují, ale ten animátor vlastně všechno zvládne tak jako sám. A takže jsem se postupně učila si ten tým jako hledat. Ale asi mě bavilo převážně to.
Také jste za svoje filmy dostala ocenění, vážíte si jich?
Jo, vážím si jich určitě, protože to bylo nečekané. Já jsem obeslala, jsme v produkční nějaký festivaly a vlastně pak se ozvali dokonce z mýho oblíbeného New Yorku z Brooklynu, že teda mám přijet. A jsem říkala, tyjo, to je super, jo. Za prvý se podívám do New Yorku zase a za druhý ještě mi dali cenu.
Říká Eliška Podzimková.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Znovu jste se podívala do New Yorku, když jste dostala tu cenu, ale podívala jste se do New Yorku také, když vám bylo 19 let a odjela jste tam pracovat také do oblasti marketingu. Jak jste uměla anglicky?
Trochu jo. Já jsem vlastně jako poprvé, když jsem se tam odvážela, tak to bylo potom, co u nás bydlela americká studentka. A já jsem vlastně si řekla, že bych chtěla jet jako k ním do rodiny, že jsme si ten výměnej pobyt tak jako udělali sami. A táta něco pronesl v tom smyslu, že se tam nebudu celý léto jenom flákat, takže jsem šla do školy na 3D animaci, na takový workshop. A tam jsem už jakoby díky tomu, že u nás ta Zoe bydlela, tak jsem tu angličtinu začala chápat a vnímat tak, že je vlastně k něčemu dobrá, není to jenom blbý zkoušení před tabulí, jako na gymplu ve škole. Takže ten vztah k tomu se mi vyvinul hezky a pak, když jsem tam začala pracovat, tak samozřejmě to je zase úplně něco jiného, protože ještě jsem měla australskou šéfovou, která měla svůj přízvuk, takže já jsem první týdny jsem mě dělala fakt velký problém rozumět, co mi vlastně říká.
Chtěla jste to, jak se říká, zabalit a vrátit se domů?
Chvíli jo, vlastně pak jsem to udělala, ale už po nějakých pár měsících, ale nebylo to jednoduchý. Člověk jede, ten mozek jede pomalu na 200% a člověk je úplně hotový z toho, ale...
Jak jste vnímala, snášela ten naprosto zcela jiný životní rytmus, i když jste studovala v Písku, hodně se pohybujete v Praze, pocházíte z Dobřichovic, je to vlastně, řekněme, příběh holky z venkova, která se dostala do New Yorku.
pro mě to bylo hrozně, hrozně takový jakoby přirozený ze začátku, nebo mi to spíš přišlo, že mě to jako hrozně bavilo, ale postupem času jsem si začala uvědomovat, že to úplně není to ono, co bych chtěla, že ráno sednu do metra, vejdu do té práce, tam jsem celý den, na večer zase jedu zpátky a tohle pořád dokola a dokola. A samozřejmě, že mi to přišlo nejdřív jako skvělý, ale pak jsem si připadala trošku jak ve vězení, takže...
Byl to takový pustilo. Ten typický svět korporátních institucí?
Ne úplně typický, protože to bylo na filmové škole, takže to nebylo úplně klasické jako korporát, ale ten přístup k těm zaměstnancům tam byl takový relativně zastaralý. Na to, že jsme byli v New Yorku, tak jsem čekala trochu něco jiného.
Jak vůbec jste tu pracovní nabídku do New Yorku, byť do filmového prostředí, dostala?
Za to může můj instagramový účet, který jsem si založila právě po první návštěvě New Yorku, a začala jsem si hledat různý fotky z míst, které jsem měla ráda, a právě do nich, tak jsem se právě vrátila k tomu dokreslování těch fotek. A založila jsem si na to účet na Instagramu, protože byl novej a přišlo mi to takový vzrušující, že okamžitě mám feedback od těch lidí, kteří to vidějí na celém světě.
Takže nafotíte a doma doděláváte ilustrace. Přesně to, co tak. Si myslíte, že by podle vás ještě na té fotce mohlo být?
Přesně tak. Přesně tak.
Zobrazuje to třeba i váš momentální pocit z toho místa, když jste tam byla?
Často jo, nebo snažím se o to, protože to by pak jako bylo nesmyslný. I třeba nemám ráda, že mi někdo dává fotky dokreslit, který kde jsem v životě nebyla. To prostě pro mě ztrácí úplně.
Musí tam být ten osobní příběh.
Jo.
No tak už jste měla instagramový účet, hned jste měla příznivce, hned jste mohla téměř vystavovat to, co vás baví, a kde jste byla, k čemu máte blízko. No a jak to pak bylo s těmi státy?
No a na tom Instagramu se mě začalo všímat víc a víc lidí, což mi samozřejmě dávala takový hezký drive v tom pokračovat víc a víc. A vlastně jsem si to moc neuvědomovala. A pak najednou začaly chodit nabídky jako Jamie Oliver a právě přišel deník Metro, že se mnou chce udělat rozhovor.
New Yorkský deník Metro.
A šoupnul jednu tu fotku na titulní stranu a na základě toho ještě ten večer mi volal ten ředitel filmové školy, jestli bych pro něj chtěla pracovat v New Yorku.
Je to trochu sen?
Určitě to byl v té době sen.
Co vás nejvíc chytlo za srdce? Jamie Oliver, nebo ta titulní strana, nebo ta pracovní nabídka, i když to šlo takto ráz na ráz?
Asi samozřejmě ta pracovní nabídka, protože to byla v tu chvíli pro mě nějaká vysněná situace, kterou jsem vůbec nevěděla, jak udělat možnou, a prostě se to stalo z ničeho nic a já jsem se stěhovala do New Yorku.
Jak dlouho to trvalo, to telefonátu, než jste se přestěhovala?
No, asi 3/4 roku. Kvůli různým vízům, a ještě vlastně jsem mu řekla do telefonu, že musím dodělat školu, takže si na mě počká další 3 měsíce, protože mi volal někdy v dubnu, což naštěstí pochopil jako ředitel školy, ale no, 3/4 roku.
Co říkali rodiče?
Myslím si, že byli jakoby nadšený, že se mi plní tenhle ten sen. Mě byli rádi, že tam mám nějaký známý v tom New Yorku, což určitě byl velká, kdybych tam nikoho neměla, tak si myslím, že mají velký strach. A zároveň si myslím, že máma i měla strach kvůli tomu zdraví, protože pořád mám nějakou slabší imunitu a chodím na kontroly a takové věci, takže máma to vnímá ještě 100x víc, takže určitě to řešila. Ale dostala jsem povolení od paní doktorky, takže to bylo v pořádku.
Co vnímáte s odstupem jako největší plus a největší mínus právě toho, že jste takto pracovně do New Yorku odjela?
Určitě největší plus vnímám to, že jsem zjistila relativně brzo ve svém životě, že asi nedokážu pracovat tímhle tím způsobem v kanclu u počítače.
Je pro vás výhodnější být na volné noze, jak
Určitě.
Se říká?
Určitě.
Tak to je plus. A co bylo mínus toho New Yorku?
A mínus, asi mi to vzalo nějaký období tady, kdybych mohla trávit víc času s kamarádama, třeba by se to vyvinulo úplně někam jinam, ale i třeba pár kámošů od té doby vlastně se moc jako nevidíme, protože jsem tak jako přetrhla nit, ale nic úplně jako zásadního si nemyslím. Že by tam bylo.
Vyhovuje vám být na volné noze, přesto v jednom rozhovoru jste o sobě řekla, že jste cholerik, tvrdohlava a máte problém s prokrastinací. Tak jak můžete být na volné noze, když odkládáte plnění úkolů? Co vám říkají, milá Eliško, třeba termíny?
Já nevím, kdy jsem to řekla, ale vlastně jsem si poslední dobou řekla jsem to, ale vlastně jsem si poslední dobou uvědomila, že asi úplně nejsem takový ten typický prokrastinátor, že bych. Já samozřejmě odkládám věci, to snad dělá úplně každý, ale s tím ty termíny, myslím si, že jakoby většinou to fakt odevzdám včas.
Zažíváte to, že vám při tom odevzdání, jak se říká, chybí ještě ten jeden poslední den, který byste
jasně
potřebovala?
Jo, určitě. Co den? Týden aspoň.
Ale aspoň den. Jo. Tak dobře, cholerická, tvrdohlavá jste?
Jo, 100%.
Říká Eliška Podzimková. Hovory. Umělkyně, výtvarná umělkyně na volné noze, animátorka, ilustrátorka, také fotografka. Jedna z tuzemských vašich prací bylo komplet výtvarné, PR-ové promo od plakátů přes všechny další věci pro turné zpěváka Tomáše Kluse. V čem byla ta práce pro vás jiná, poněvadž přece to mělo nějaké konkrétní zadání?
To vlastně byla úplně první zakázka po tom, co jsem se vrátila do Prahy. A Tomáš s Tamarou, já Tamaru znám z Dobřichovic, protože jsme obě dvě tam, takže ona mě zná jako malou holku. A takže s tím přišly relativně záhy a když mi řekli, no je to celý na tobě, vymysli si, co chceš, tak pro mě to byl úplně jako takový velký zásek a velký respekt tomu všemu, protože těch věcí tam opravdu bylo hodně. Zase na druhou stranu Tomáš je skvělý v tom, že mi absolutně nechal, jako dával důvěru ve všem a cokoliv jsem mu ukázala, tak on, jo, to je skvělý, jasně. Tak jako žádný námitky k ničemu nebyly nikdy. A má kolem sebe skvělý tým lidí, který dokážou spolupracovat spíš jako kamarádi než spolupracovníci a je to příjemný prostředí.
Poslouchala jste jeho písničky, abyste se dostala do atmosféry toho, co vlastně zpívá, jak zpívá a tím získávala, je to můj laický pohled, nějakou atmosféru toho, co vlastně máte překlopit do té propagačně výtvarné roviny?
Já jsem samozřejmě Tomáše poslouchala tak jako v 7. třídě a pak jsem se k tomu musela vrátit kvůli tomuhle tomu a myslím si, že Tomáš je relativně proměnlivý jako muzikant. Že třeba teďka, co má to nový album, tak je zase úplně jiná věc. Takže jsem to musela naposlouchat. Všechno Recyklus byl vlastně tour, který si zakládala na tom, že právě znovu objeví ty starý věci a trošku je sformujou do něčeho nového. A těch textů jsem asi naposlouchala hodně a chtěla jsem je vlastně i rozvést trochu víc, než se opravdu stalo, ale nemůže být úplně čas na všechno.
A dostáváme se i těm klasickým komerčním zakázkám výjima z firmy vašeho tatínka. Například spolupracovala jste, dokresovala foto vlastně pro firmu Hyundai. To už je úplně zakázka klasického komerčního charakteru. Děláte takové zakázky ráda?
Dělám, jinak bych je nedělala.
Takže nepovažujete to, jak se říká, za chlebovku?
Ne, asi ne. Nebo kdybych to tak pociťovala, tak to fakt nedělám. Naštěstí jsem v té pozici, že si to docela můžu dovolit určovat, a což je skvělý. Takže fakt, když je to takováhle jako komerční věc, tak si vybírám to, aby mě to hlavně bavilo. A když mi přišli s tím, že mi půjčejí na 3 týdny auto, ať něco nafotím a nakreslím a nikdo mi neřekl, co to má být, tak mě to prostě bavilo. A nedělal mi problém to udělat. Zároveň se nepovažuji za takového toho klasického umělce, který by měl dělat jenom věci do galerií a pak nemít pořádně na chleba, nebo málo který asi se umělec se prosadí natolik, aby se dokázal v pohodě uživit. A to asi není úplně můj styl.
Pijete ráda irskou whisky?
Ne.
Přesto jste spolupracovala právě na hrané reklamě. Tak když jste si naposlouchala Tomáše Kluse, Hyundai znáte, možná jste se Hyundaiem i autem projela, tak ale irskou whisky nepijete, přesto jste právě i na její prezentaci a propagaci také pracovala.
Pracovala, protože zase to bylo takový příjemný zadání, že měli určitý téma, nechali to celý na mě. Já jsem v podstatě skoro nikdy pořádně nedělala s nějakýma hercema, který by v té reklamě byly. Baví mě ten krátký formát těch reklam. a baví mě to, že to není jenom třeba video, ale pak to tomu,
že to je příběh.
Že to je příběh, ale který se pak dá rozvíst i do jednotlivých fotek a je dalších vizuálních vizuálů, který se použijou.
Tak naštěstí není povinnost, když pro někoho pracujete, abyste byla jejich spotřebitelem.
Právě.
V Jindřišské věži v Praze jste měla v loňském roce výstavu fotografií Polojasno. Také jste byla autorkou projektu Praha Art, se kterým se setkávají Pražané v hromadné dopravě.
Ten projekt je vlastně inspirovaný takovým podobným, já ani nevím, jestli se nějak jmenuje v New Yorku, ale v podstatě v New Yorku každý rok jezdí tři obrázky od umělců a já jsem to chtěla dostat sem, protože mě to tam hrozně bavilo. Zároveň jsem chtěla nějakým způsobem poňouknout to trošku Prahu, aby dávali šanci nějakým mladým studentům, který se chtějí zviditelnit, když to tak řeknu, ale potěšit hlavně ty cestující. A ten projekt je momentálně trošku zaseklej, ale zase si myslím, že bude pokračovat. Doufám.
Věnujete se také charitě a jedna z věcí je to cyklus animovaných filmů a vracíme se vlastně jistým obloukem k době, kdy vy jste začala se svou výtvarničnou, když jste byla sama velmi vážně onkologicky nemocná. Jsou to animované filmy, které se jmenují celý cyklus Plešouni. Jak vás to vůbec napadlo? Zháníte na to také peníze? Chcete vlastně, aby se to dostalo právě k dětem, které takto vážně onemocní?
Mně to trvalo hrozně dlouho přijít na něco, čím bych já mohla přispět na té onkologii. Krom toho, že dávat dětem obrázky a fotit je, což je jako baví, a dokreslovat je, tak mi to přišlo takový jako nedostatečný. A dospěla jsem k tomu, že to dítě i celá ta rodina se bojí toho neznáma, toho, že o tom ví málo informací. Takže bych prostě ráda touhletou seriálovou formou animovanou jim vysvětlila věci, které se budou během té léčby dít. Těch společných faktorů, který ty pacienti mají, je relativně hodně, takže se to dá hezky vymyslet. Ať už je to prostě, proč vlastně padají vlasy pacientům, nebo proč nemůžou mezi svoje kamarády do školy, nebo co to je CT vyšetření. A takový prostě věci, které to dítě nemůže vůbec chápat.
Chyběly vám tyto informace, když vy sama jste onemocněla, byť už vám bylo 16 let, tak jste už nebyla úplně malým dítětem?
Asi jo, protože člověk fakt vůbec netuší a já jsem se naštěstí setkala s psycholožkou v Motole, která mi některé ty věci vysvětlila, třeba vůbec, co to nádor je, co to je chemoterapie, nakreslila mi to na kus papíru, abych to trochu viděla, ale nikdo úplně dopodrobna na to nemá čas, což je pochopitelný, protože řeší daleko důležitější věci než tohleto.
Jak se vede Plešounům?
Dobře, já to nechám tak jako zatím organicky, protože samozřejmě sbíráme na to nějaký finance, máme transparentní účet a pořádáme různý akce, ale většinou ty dárci chodí tak jako sami, což mi přijde hrozně hezký a nechci úplně tlačit na pilu. Ono to svým způsobem nikam nespěchá a nechci mít žádného velkého partnera, který by to zatáhl celý. A takže se k tomu nějakým způsobem určitě dohrabem.
Je to pro vás i, a to je závěrečná otázka, jisté vrácení toho, že vlastně ta nemoc vás někam v životě posunula, vlastně, jak jsme si říkali, vlastně i k dobrému?
Určitě. Máme to hodně lidí, kteří si tím pošli společný, že nám to dalo víc, než nám to vzalo.
Říká Eliška Podzimková ze studia Zdraví, Ivana Chmel-Denčevová.